Азатлык радиосы.
Шәршәмбе Мәскәүдә урыс милләтчеләренең Кавказлар белән бәрелеше турындагы хәбәрләр таралганнан соң шәһәрдә иминлек чаралары көчәйтелде. Төмән өлкәсе мусульманнары казият идарәсе җитәкчесе Фатих Хәзрәт Гарифуллин Мәскәүнең Манеж мәйданындагы кебек бәрелешләр Русияның башка төбәкләренә дә күчәргә мөмкин дип саный. Ландыш харасы белән сөйләшүдә Гарифуллин үтә милләтчеләр Русиядә үзләрен бик иркен хис итә һәм чаралар күрелмәсә бу куркыныч хәлләр китереп чыгарырга мөмкин.
Төрліше сәбәп тапқан болып, мен шул Свиридов деген Егор Свиридовны үтіріп, шунда зур ут шығарға тырыштылар. Мұнда енді националистлар, но фанатларыны мен олай ұлғатлы айтмас едім, ұстай мен олар шулай өзләрі, өзләрінің ақыллары жетер деп. А мұнда енді шул националистлар, мен шул Россия әділер, русский деген, мен шундай күчлер мұнда сәбәп болдылар. Мен шулай деп айтасым келе. Менә мин хәзер үзебезнең милли эшләр җитәкчесе Воробьевка да менә бүген телефонограмма җибәрдем. Фейсбукка да менә мин шул белдердем. Болай дип әйттем. Йоклап ятарга кирәк түгел. Менә бу Мәскәүдәге булган хәлләрдән соң. Үзенә бер төрле профилактика булырга тиеш. Төрле хәл булуы мөмкин. Көтмәгәндә шундый көчләр безнең үзебезнең регионда да, менә төмән якларда да булуы мөмкин. Шуның өчен бик сак булырга кирәк. Әзерләнергә кирәк. И мин тәкъдим иттем милли эшләр җитәкчесенә киләсе көннәрдә тиз арада бөтен дин әһелләрен, җитәкчеләрен һәм бөтен милли диаспораларның җитәкчеләрен җыеп, түгәрәк өстәл корып, шунда менә бу мәсьәләдәге хәлләрне сөйләшеп алырга. Чаралар күрергә, ничек тә булса, үзебезнең регионда булдырмаска. Чөнки менә бу бәрелешләр Мәскәүдәге бу ямсыз күренешләр әкренләп Россиянең башка төбәкләрендә дә, башка җирләрендә, башка шәһәрләрендә булуы мөмкин. Менә шул яшьле язучыларны әле аңлап бетермәгән, ныгып үсеп җитмәгән егетләрне шулай менә төрле акча белән, төрле нәрсә белән иркәләп, менә шундый ямсыз күренешләрне хәтта менә башка регионнарда, башка шәһәрләрдә булуы мөмкин дип менә мин мөрәҗәгать иттем үзебезнең шул милли эшләрнең хуҗасына. Әгәрдә шушы милли эшләрне, милли дуслыкны без хәзер үзебезнең дәүләттә югалтсак, ул вакытта Россияның таркалуы мөмкин дип әйтсәм, бернинди хата булмый. Әгәрдә милләт арасында менә бәрелешләр башланып шулай туктамаса, шулай мондый каршылыклар дәвам итсә, әгәрдә дәүләт хуҗалары бер нәрсә эшли алмасалар, туктатылмасалар, ул вакытта Россия бетте дигән сүз.
Үтә милләтчеләрнең бүген менә шул Мәскәүдә тамыр җәюенә сәбәп нәрсәдә дип саныйсыз?
Монда инде менә урыс әйтмешли, может быть, упустили момент, дип әйтәсем килә. Үз вакытында кирәк иде менә шул, тыярга кирәк иде менә шул скинхедлар, белеп торганнар бит, националистлар бар, фашистлар бар. Алар инде менә төмән шәһәрдә йөрделәр менә. Ул хәтта бамайму алар даже ЮСИС аркылы мені кебек, Теркәлпе кебек деп бар, шундыйлар да бар. Шуның өчен үз вакытында эшләнмәгән. Рус әйтмешли, меры не приняты, соответствующие. Кирәк иде алдынрак чаралар күрергә кирәк иде. Мәскәүдә кирәк иде менә бик шул менә националист, шул менә фашист, скинхед кебек төркемнәрне тамырыннан бетергә кирәк иде, тамырыннан. Хәзер алар үз вакытында аны эшләмәделәр, хәзер инде менә белмиләр кемгә яла ягырга. Икенче якта бар бит, сагын. Менә фақат православие гына булсын, фақат чиркәүләр гына булсын, мөселманнар инде алар нәрсә кебек, кем кебек, иң югары инде православие дине, мөселманнар инде аста кебек, менә шул кимсезде кимсезелгән кебек, аны ул бик дөрес түгел ул, дөрес түгел. Шуның өчен ул турда инде күп әйттек, тагын да әйтәчәкбез. Менә мин һәр вакытта үзебезнең менә шул кулга алынган егетләрне яклап чыгам. Аны Айдар Хабибуллинны яклап мин заявление яздым. Аны гаепсез кулга алдылар дип әйттем. Ә кем белә, бәлки мине дә саклады. Кулга алып мине дә камап куюлары бар. Без инде тырышабыз Россиядә тәртип булсын, әдәп булсын дигән булабыз инде. Алла тәгалә дине күтәрсен дигән булабыз. Ну, безне яратып бетермиләр.
Төмән өлкәсе мусульманнары казият идарәсе җитәкчесе Фатих Хәзрәт Гарифуллин фикерләрен ишеттегез. Аның белән Ландыш Харасова сөйләшә.